эфіры «Свабода», вынікі аўторка 15 траўня. З вамі Ганна Соусь. Падзенне Лукашэнкі прывядзе да зменаў у Расіі, лічыць госць «Свабоды» расійскі апазіцыйны палітык Гары Каспараў. А госцем вынікаў дня будзе лідар КГП БНФ Зянон Пазняк, які атрымаў прапанову ад паплечнікаў ісці ў прэзідэнты. Наколькі своечасовая і рэалістычная ідэя аб стварэнні альтэрнатыўнага ўраду ў выгнанні, бліц-аналіз «Свабоды». У беларускіх вёсках пустуюць так званыя прэзідэнцкія дамкі. Чаму людзі не хочуць ехаць у вёскі, дзе жыллё даюць адразу? Даследаванне «Свабоды». Вас чакае чарговы раздзел кнігі Алега Груздзіловіча, хто ўзарваў менскае метро, а таксама падсумаванне іншых падзеяў аўторка 15 траўня і званкі слухачоў. Але спачатку каротка прагноз надвор'я на сераду. 16 траўня пройдуць моцныя дажджы з навальніцамі. Тэмпература паветра ўначы плюс 8-15, удзень ад 22 да 28 градусаў цяпла. У эфіры «Радыё Свабода» і зараз Сергія Бламейка раскажа пра асноўныя беларускія падзеі.
У Брюсселі Еўракамісія прадставіла ў рамках штогадовага дакладу ацэнкі і рэкамендацыі адносна супрацоўніцтва з краінамі ўсходняга партнёрства. Для ўсіх краін, апрача Беларусі, былі распрацаваныя дарожныя мапы далейшага супрацоўніцтва. Суд цэнтральнага раёну Менску прызнаў трох маладафронтаўцаў вінаватымі ў дробным хуліганстве і асудзіў іх да адміністрацыйнага арышту. Рамана Васільева на 12 сутак, Мікалая Дзімідзенку і Дмітра Крамянецкага на 10. Гаворыць маці Рамана Васільева.
Звонила по всем ГУВД, мне везде говорили, что его нету в центральном ГУВД. В частности, мне говорили, нету, если был бы, мы бы же вам 100 раз ответили. Это было в 6 утра, в 9 утра и ночью. Потом брали трубку и кидали. Сегодня утром тоже говорили, что его там нету. То есть я не знала, где он, жив, здоров, вообще, что происходит.
У Москве прошел саммит керівнікоў краин АДКБ, примеркованный до 10-годзя организации и 20-годзя подписания домовы об коллективной безпеце в рамках СНД. Говорить были старшиня Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич.
Абсолютно однозначно. АДКБ перечила и перечит нашей Конституции. Але, как вы зауважили, уже на Конституцию у нас давно никто не звертает увагу. Я не думаю, что нам треба было бы быть передовым рубежом, боронить Москву, Россию. От некого никто там им не погрожает. Але ж треба подтримливать Россию нашим керовникам, потому что СНД перетворилась в союз диктатур.
Мати и сестру расстрелянага Уладзіслава Кавалёва прыняла жонка прэзідэнта Польшы Ганна Камароўская. 15 траўня ў свеце адзначаецца міжнародны дзень сям'і. Беларусь належыць да ліку краін з найбольшай колькасцю разводаў.
Самая асноўная прычына гэта нішчыта. Я выйшаў з бальніцы, санітарка зарплату імеет 800 000. Як яна можа пракарміць дзіцёнка? Яна сама хаця б пракармілася. А если маладой спецыяліст сям'ю создаюць, получаюць зарплату 1 200 000 – 1,5 мільёна. Разве на эти деньги создашь семью и сможешь содержать эту семью?
Сборная Беларуси по хоккею бесславно завершила удел в 76-м чемпионате света, занявший 14-е место. Говорить был и гулец сборной Владимир Копать.
Вроде бы первые игры в филиале «Оптимист» была неплохая игра, а очков не было, а потом куда-то и сама игра пропала. Может, психологический план, не знаю, что вышло на первое место.
Сергей Бламейка. Заставайтесь со «Свободой» у эфира на сайте и на наших интернет-платформах у Твиттера, Фейсбука и ВКонтакте. Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін свой першы афіцыйны візіт у статусе кіраўніка дзяржавы зробіць у Беларусь 31 траўня. Паведаміў кіраўнік прэсавай службы прэзідэнта Беларусі Павал Лёгкі. Шэраг аналітыкаў гавораць пра магчымы ваенны аспект перамоваў падчас візіту расійскага прэзідэнта. На пачатку траўня на міжнароднай канферэнцыі ў Маскве прадстаўнікі Расіі выказалі зацікаўленасць у тым, каб размясціць на заходніх межах Беларусі абарончыя зенітныя комплексы С-400 альбо нават наступальныя ракетныя комплексы «Іскандер». Змену Беларусі прывядуць да зменаў у Расіі, так лічыць расійскі апазіцыйны палітык Гары Каспараў, які ў эксклюзіўным інтэрв'ю «Радыё Свабода» падзяліўся сваім бачаннем расійска-беларускіх адносінаў. З ім гутарыў на форуме «Свабоды» у Осла стыпендыят праграмы Вацлава Гаўла на «Радыё Свабода» Франак Вячорка.
Навошта Путину Лукашенко?
Я думаю, что невозможно ответить односложно на этот вопрос. Ну, во-первых, мне кажется, для Путина, особенно в сегодняшней ситуации, каждый сохранившийся диктатор И это важная моральная поддержка. Поэтому Путин поддерживает и будет до конца поддерживать Башара Асада. Вот с учетом тех тенденций, которые наметились после арабской весны, любая угроза диктатуре, особенно в ближнем зарубежье, она, конечно, воспринимается Путиным как потенциальную угрозу его власти. И Лукашенко при всех разногласиях, которые возникают, естественных, мне кажется, между двумя подобными режимами, он все-таки остается естественным стратегическим союзником, потому что совершенно очевидно, что при Лукашенко Белоруссии никогда не будет ничего даже похожего на демократию. И, в принципе, Путина, конечно, это устраивает.
Ты свечешь опошние разгоны митинга в Москве, что Путин идет шляхом Лукашенко?
Я бы не считал, не говорил, что это путь Лукашенко. Это, на самом деле, дорога для любого диктатора. Наклонная плоскость имеет только одно направление движения. Есть совершенно очевидная логика в том, что с какого-то момента диктаторы, те, кто хотят править пожизненно какой-то страной, они вынуждены все более ужесточать свою позицию и применять все более агрессивные меры по отношению к несогласным. Поэтому Путин двигается по этому же пути. Естественно, у него есть какие-то ограничения, связанные с тем, что, в отличие от Лукашенко, он все-таки вынужден хоть как-то оглядываться на остальной мир. Но понятно, что это все становится все менее и менее важным, потому что там последствия от каких-то очень жестких мер по разгону или, спаси Боже, там, по расстрелу, они как-то скажутся в будущем, а конкретно диктаторы ощущают, что их власти несогласно угрожают уже сегодня. Поэтому единство такое действий, которое демонстрирует, вот, и методов, которые демонстрирует Путин Лукашенко, это, мне кажется, просто вписывается в историю развития любой подобной диктатуры.
А коли вы приедете до улады, каким чином будут развиваться российско-белорусские отношения?
Ну, давайте как надеяться на то, что в ближайшем будущем нам удастся добиться перемены в России и в Беларуси без каких-то страшных потрясений. Потому что, к сожалению, и Лукашенко, и Путин демонстрируют решительность оставаться до конца любой ценой. Вопрос о том, какую цену придется заплатить народу России, народу Беларуси за уход от диктатуры, на самом деле, вот эта цена будет влиять на то, каким будет общество. Мне кажется, что изменения в России, конечно, немедленно приведут к изменениям в Беларуси. Не исключено, что верное и обратное. Падение Лукашенко, хотя мне трудно представить, как это произойдет в ближайшем будущем, также может сильно повлиять на ситуацию в Москве. Я думаю, что на сегодняшнем этапе вот как бы путинский и лукашенский режим, они уже повязаны. При том, что очевидно, насколько мощнее Путин, насколько Лукашенко зависит от Путина. Но, тем не менее, вот это генетическое родство, оно уже его никак не скрыть. Поэтому я надеюсь, что с исчезновением этого генетического уродства, которое сегодня паразитирует на теле России, на теле Белоруссии, удастся наладить совершенно нормальное отношение двух стран, которые очень близки друг к другу и которые, безусловно, я уверен, будут очевидными союзниками в долгосрочной исторической перспективе.
Незалежными у межах Союза?
Ну, мне кажется, что это вопрос, на самом деле, который не надо решать сейчас. То есть я вообще сторонник вот этой большой евразийской интеграции, потому что, с моей точки зрения, только вот это общее экономическое пространство от Владивостока до Лиссабона, оно дает надежду на то, что половина России не станет Китаем в ближайшей исторической перспективе. Поэтому мне кажется, что как бы вот этот союз России и Белоруссии и Украины, он гораздо будет вполне реализовываться в рамках общего европейского пространства. И как бы я бы видел исторической перспективы именно вот эту европейскую интеграцию, потому что совершенно ясно, что мы все принадлежим как бы вот к этому европейскому дому с известными оговорками, связанными с тем, что сегодня европейский проект переживает кризис. Все это понятно. Но тем не менее, вот как бы исторический вектор для России и Белоруссии я бы видел именно вот на этом европейском западном направлении.
З расійскім апазіцыйным палітыкам Гары Каспаравым гутару Франак Вячорка.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, ці з'явіцца новая геапалітыка на постсавецкай прасторы. Саміту АДКБ ў Маскве папярэднічаў візыт прэзідэнта Казахстана Нурсултана Назарбаева ў Мінск. Якія вынікі гэтага візыту? Ці сапраўды Владзімір Пуцін найперш у новым статусе наведае Беларусь? Якія перспектывы ў АДКБ? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі з Менску і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш з Масквы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Экспертыза свабоды пазней у нашым эфіры. А сёння ў Брусэлі Еўрапейская камісія прадставіла свой штогадовы агляд палітыкі еўрапейскага суседства, які ўключае ацэнкі і рэкамендацыі адносна супрацоўніцтва еўразвязу з краінамі ўсходняга партнёрства. Далей Ян Максімёк.
Еўракамісія падрыхтавала адмысловыя даклады і дарожныя мапы супрацоўніцтва ў дачыненні да 5 краінаў, якія з'яўляюцца ўдзельнікамі так званага двухбаковага вымярэння ўсходняга партнёрства: Арменіі, Азербайджану, Грузіі, Малдовы і Украіны. У дачыненні да Беларусі, якая не бярэ ўдзелу ў двухбаковым вымярэнні ўсходняга партнёрства, а з'яўляецца толькі ўдзельнікам так званага шматбаковага вымярэння, Еўракамісія падрыхтавала не даклад, а мемарандум. Мемарандум адзначае значнае пагаршэнне сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі пасля 19 снежня 2010 году ды пашырэнні абмежавальных захадаў у адносінах да афіцыйнага Мінску з боку Брусэлю. У эканамічнай частцы мемарандум сцвярджае, што Беларусь не мае права на атрыманне макрафінансавай дапамогі ад еўразвязу, паколькі не адпавядае палітычным крытэрам надавання такой дапамогі. Адносна супрацоўніцтва Еўразвяз Беларусь мемарандум адзначае, што двухбаковыя асігнаванні ў рамках палітыкі еўрапейскага суседства засяроджваецца галоўным чынам на праектах, датычных аховы навакольнага асяроддзя, рацыянальнага выкарыстання энергіі, харчовай бяспекі ды на павышэнні ролі грамадзянскай супольнасці ў краіне. Мемарандум падкрэслівае, што пасля прэзідэнцкіх выбараў у снежні 2010 году Еўракамісія ў 4 разы пабольшыла фінансавую падтрымку грамадзянскай супольнасці і ахвярам палітычных рэпрэсій у Беларусі ў рамках адмысловага пакету дапамогі амаль на 20 мільёнаў еўра. На заканчэнне мемарандум згадвае найноўшую ініцыятыву еўразвязу, скіраваную на Беларусь, так званы еўрапейскі дыялог дзеля мадэрнізацыі. Адзначаючы, што першы семінар ў рамках гэтага дыялогу датычыў прыватызацыі і адбыўся ў днях 16-17 красавіка сёлета ў Варшаве.
Ян Максімюк і ў працяг тэмы дачынення ў Беларусі і еўразвязу сённяшняя заява еўракамісара па міжнароднай палітыцы Кэтрын Эштон.
Я лічу правільнай палітыку, якую мы вялі адносна Беларусі. Мы абсалютна ясна даём зразумець беларускім уладам, якія ў нас спадзяванні і што яны павінны зрабіць дзеля супрацоўніцтва з еўразвязам. Я лічу, што трэба быць ясным і рашучым што да каштоўнасцяў, якія мы адстойваем. З другога боку, мы ўсведамляем, што мы хочам мець кантакты з беларускім народам, які павінен быць у добрых адносінах з еўразвязам. І выклік, які стаіць перад намі ў нашых дачыненнях з рознымі краінамі, гэта прадэманстраваць не толькі здольнасць еўразвязу дамаўляцца з людзьмі, але і гатоўнасць еўразвязу быць рашучым, тады, калі мы лічым, што патрэбныя змены. Так што я упэўненая ў нашай пазіцыі. Адначасова я вельмі спадзяюся, што ўрад Беларусі адгукнецца і што Лукашэнка ўсвядоміць, як яму важна гэта зрабіць.
Заявіла сёння кіраўніца міжнароднай палітыкі еўразвязу Кэтрын Эштон.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 вечара да поўначы.
Паўтор ад 6 да 8 раніцы.
І круглыя суткі ў інтэрнэце.
Лавіце свабоду.
У чацвер 17 траўня 12 гадзіне на сайце «Свабоды» адбудзецца онлайн-канферэнцыя з пісьменнікам Владзімірам Арловым. Вы можаце задаваць яму пытанні наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Вы на хвалях свабоды, тут Ганна Соусі. Я коротко нагадаю асноўныя падзеі аўторка 15 траўня. У Брусэлі Еўракамісія прадставіла ў рамках штогадовага дакладу ацэнкі і рэкамендацыі адносна супрацоўніцтва з краінамі ўсходняга партнёрства. Для ўсіх краін, апрача Беларусі, былі распрацаваны дарожныя мапы далейшага супрацоўніцтва. Суд цэнтральнага раёну Мінску прызнаў трох маладафронтаўцаў вінаватымі ў дробным хуліганстве і асудзіў іх да адміністрацыйнага арышту: Рамана Васильева на 12 сутак, Мікалая Дзімідзенку і Дмітра Мянецкага на 10. У Маскве прайшоў саміт кіраўнікоў краінаў АДКБ, прымеркаваны да 10-годдзя арганізацыі і 20-годдзя падпісання дамовы аб калектыўнай бяспецы ў рамках СНД. Маці і сястру расстралянага Владіслава Кавалёва прыняла жонка прэзідэнта Польшчы Ганна Камароўская. 15 траўня ў свеце адзначаецца міжнародны дзень сям'і. Беларусь належыць да ліку краінаў з найбольшай колькасцю разводаў. Зборная Беларусі па хакеі бясслаўна завяршыла ўдзел у 76-м чэмпіянаце свету, заняўшы 14-е месца. У Магілёве ўзрасла колькасць ахвочых зарабіць на здачы крыві. Донарства зрабілася папулярным прырабаткам. Яшчэ год таму спецыялісты адзначалі падзенне колькасці донараў.
Бліц-аналіз свободи.
Треба стварыць альтэрнатыўны цэнтр улады. Гэткая паралельная структура магла б мець розгалас у самой Беларусі, заявіў міністр замежных справаў Літвы Аўдроніус Ажубаліс. Наколькі своечасовая і рэалістычная ідэя аб стварэнні альтэрнатыўнага ўраду ў выгнанні, пра якую кажуць і некаторыя беларускія палітыкі, ці не павінна гэтую ролю ўзяць на сябе рада БНР? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолаг Уладзімір Роўда.
Ідэю пра тое, што трэба ствараць нейкі альтэрнацыўны цэнтр улады альбо ўрад у выгнанні, ўжо абмяркоўвалі і беларускія палітыкі, і асабліва актыўна некаторыя беларускія дзеячы, якія зараз заходзяцца за мяжой, але бадай першыню пра яе сказаў такі высокі чыноўнік замежнай краіны, міністр замежных справаў Літвы. Па-вашаму, наколькі рэалістычная на дадзены момант, наколькі перспектыўная гэта ідэя, ці можа быць, можна сказаць, што яна проста выкарыстоўваецца як патэнцыйны сродак ціску на Александра Лукашэнку?
Ситуация в Украине погоршается. За Лукашенко взялась Москва, это вельми небезпечно. Это погроза страты, суверенитета. И вот той ситуации, которая склалась, махчима, в этой пропанове министра замежных справ Литовской республики есть отповедная рация. Такие как бы идеи гуляют в керующих колу Литвы, в керующих колу Европы, но когда такие идеи все-таки есть там, то судовно, я лечу, что саправды их можно выкарастать и как пэвную фактор тиску на Лукашенко. Я понял, а разумею, что есть альтернатива. Это альтернатива не обовязковая, а некий урад, который будет карастаться отповедными функциями, карастаться подтримкой, карастаться признанием на дипломатичном уровне. Это саправды фактор даволі істотнага такога даўлення.
Існуе, аднак, такая акалічнасць, што з 20-х гадоў такую функцыю ураду ў выгнанні выконвае Рада Беларускай Народнай Рэспублікі. Яна застаецца адзіным урадам, адрозненне, напрыклад, ад ураду Украіны і Малдовы, які ў эміграцыі не перадаў свае паўнамоцтвы новым уладам пасля набыцця Беларусі незалежнасці. І калі ўпершыню з'явіліся ідэі пра стварэнне нейкага ўраду выгнанні, адразу некаторыя дзеячы, у ліку, напрыклад, Владзімір Некляеў, даволі рэзка выказаліся ў тым сэнсе, што для гэтага ёсць ужо Рада БНР. По-вашему, як може бути вирішена гэтая колізія? Ці ті люди, які зараз виказують ідею об створенні альтернативного раду, погодяться на те, що їм може бути якраз під дахом Ради БНР?
Гэта може і має сенс, каб гэта отримлювалося під дахом Рады БНР. Це тому, що Рада БНР користується великою моральною вагою, особливо сярод беларускамоўнага насельніцтва і ў Беларусі, за межамі Беларусі, дыаспара да яе ставіцца пазітыўна. І такім чынам, паколькі гэта сапраўды такі якбы інструмент ціску адначасова і інструмент захавання пэўнай легітымнасці, то я думаю, што сапраўды гэта інстытуцыя можа быць выкарыстана. Магчыма, сапраўды папаўнення тымі людзьмі, якія нядаўна з'явіліся на эміграцыі, калі сапраўды пашыраць гэтую раду закон тых людзей, якія даўно знаходзяцца ў Еўропе, якія ведаюць сітуацыю ў Беларусі, якія могуць стаць пэўным імпульсам для таго, каб гэтая рада дзейнічала больш эфектыўна нават і больш якбы была прывязана сітуацыя, якая ў нас знаходзіцца, то цудоўна, выдатна.
Бліц-аналіз свабоды.
С палітолагам Владзімірам Роўдам гутарыў Віталь Цыганкоў. Вы на хвалях свабоды. У розных рэгіёнах Беларусі ў вёсках па некалькі гадоў запар пустуюць так званыя прэзідэнцкія дамкі. Жыллё, пабудаванае за бюджэтныя грошы, адмыслова дзеля таго, каб завабіць на працу ў калгасы маладых адмыслоўцаў. Чаму людзі не хочуць ехаць у вёскі, дзе жыллё даюць адразу? Праблемы з засяленнем у так званыя прэзідэнцкія дамкі з'яўляюцца перыядычна, распавядаюць жыхары Бярозаўскага і Ганцавіцкага раёнаў Берасцейшчыны. Аблы старшыня калгасу ў Баранавіцкім раёне Вячаслаў Сухарэбскі кажа, што гэтыя дамы не вырашаюць праблемаў сельскай гаспадаркі. Падрабязней Павал Канстанцінаў.
Жыхар аграгарадку Маліч Бярозаўскага району Анатоль Сахаруша кажа, што з засяленнем у прэзідэнцкія дамкі ўзнікаюць праблемы. Напрыклад, у вёсцы Сасноўка, якая належыць да аграфірмы Маліч.
Апошнія, якія будавалі, у двух, нават і ў трох дамах людзі не жывуць. Калі яшчэ ўлетку кое-як там можна, то ні восенню, ні зімою там жыць немагчыма. Трэба тапіць качол 24 гадзіны ў суткі, і ў восень, і ў вясну, мне расказвала жанчына, жабы квакаюць пад падлогай. Сырасць, все абвальваецца. То вось гэтыя дамы людзі пакінулі. Переехалі ў другія вёскі.
Пётр Гузаевскі з Ганцавічаў кажа, што і ў гэтай мясцовасці ўзнікаюць падобныя праблемы ў некаторых вёсках.
Вёска наша, СПК Гранаш, які там праславіўся з не лепшага боку на конт таго, што там былі самыя нізкія заробкі, 100 з нечым тысяч яшчэ ось у канцы мінулого года, то адзін ён як бы выкарыстоўваецца пад сталоўку, дзе вось прывозяць харшавацца эзінізатараў, камбайнераў.
Спадар Гузаевскі кажа, што бывалі выпадкі, калі людзі ўцякалі з гэтых дамкоў. Тлумачыць ён гэта неякасным будаўніцтвам.
Якасць будоўлі просто не вытрымывая ніякай крытыкі. Фактычна, дзяржаўныя грошы пайшлі. Я лічу, што гэта нерацыянальнае выкарыстанне. Праблема не ў сваіх будынках, праблема ў аплаце працы. Зараз у вёсках упустуе стокі хат, калі даць добрую прыстойную зарплату, то без праблем яны купяць і адбудуюцца.
На Гарадзеншчыне дамы пустуюць у аграгарадках, дзе няма газавага ацяплення і далёка ад дарог і гарадоў. Таму даследуе Міхал Карневіч.
Жыхар вёскі Вострава, што ў Слонімскім раёне, спадар Мікалай узгадвае, што калі Лукашэнка загадаў будавацца аграгарадкі, мясцовае начальства нават не задумалася, дзе і як гэта рабіць.
І жылья павер хапае. Нават того, што хапае, я табе скажу так, ёсць выбар. Калі браць наш аграгарадок у вёсцы Вострава Слонімскага раёна, які вырас, вот, паўставы, кажуць, на голым полі, на телевізорі, що оці дами, які дають їм, на твердому паліві. І кожен год треба, ну так, у середньому калібрати мінімум 4-5 прицепів дров.
Вёска Ціхаволя, що у Свіслацькому районі далеко від райцентру. Дами у аграгородку не газифіковані, стоять уже некілька годів пустые, і ніхто сюди не заселяється. Каже місцевий жихар спадар Валерий.
У Ціхаволі там не заселені, один тільки заселен. Давно.
А чому не заселяються?
А нема кого, ніхто не хоче туди. Вони заселили, виїхали, і все. Слабые заробки.
Апошнім часом, як розповідає мені спадар Миколай з Мостовського району, господарки почали об'єднувати, і агрогородки, які залишилися не у центральних садибах, так само почали пустіти. Бо попач тепер ні контори, ні садика, і на працю треба добиратися за некілька кілометрів. Спадари не надія, все ж лічить, що головне, чому молоді не хочуть їхати навіть у агрогородки, малі заробки.
Ну, представьте собі, тепер, от літо, почався літній період, на ферми, доярка, йде вечором на 10 часов вечора, йде коров доїть до хати, приїжджають 4 утра. Это ж вообще може здурнеть. І обратно на ранницу опять їдуть уже опять на 8, начало 9. Не знаю, що вони там платять, вообще мізерне. Ну, самое большое 1 500 000 у них вихмало.
А у сталічным рэгіёне пустуюць на сёння 72 прэзідэнцкія дамкі. Прычыны тыя ж, што і ў іншых рэгіёнах. Нізкія заробкі, адсутнасць сацыяльных аб'ектаў, аддаленасць ад гарадоў. Вячаслаў Кулік.
У вёсцы Грабянец Чэрвенскага району два незаселеныя прэзідэнцкія дамкі. Напярэдадні пра гэта абвясціў журналістам Сергей Мацука, кіраўнік управы камітэту дзяржконтролю меншчыны.
У Грабянецкім два дома пастроены, а туда селіцца ніхто не хоча. Па прычыне таго, што даны населены пункт, он, значыць, удален на существенном расстоянии от центральной усадьбы хозяйства, поэтому люди там нет перспективы, и люди туда, особенно, значит, молодые семьи, селиться не хотят.
Чиновнику, однако, перечит спадарня Зинаида, якая продала частку своего дома как раз у Грабянцы, где, по словам женщины, все же існує попыт на жилье.
Коли вы продавали дом, были охотники, ну, заходили, люди поглядали, там, приглядались до этих умов, не?
Ну, да, конечно, приходили.
Чиновники говорят про то, что там далеко, мовляв, от Ширвини, далеко от места працы, и тому нема охотников жить в этих президентских домиках.
До города Червени недалеко, 13 километров. А почему охотников нема жить? Потому что хозяйство, вот, оно было нормальное, крепкое хозяйство. Сейчас меньше работы стало, и меньше поголовья скота там стало в хозяйстве. И техника вся находится тоже уже в самом городе Червени, в райагросервисе непосредственно. Ну, поэтому, я думаю, и молодежь не очень-то хочет сейчас оставаться на селе. Как-то много очень выехало с что люди как-то ищут где-то лучше, где условия работы лучше, где зарплата лучше.
Комментар «Свободы». Экономист Лев Марголин лечит, что сама идея будовництва бесплатного жилья у агрогородках была заганная. Его меркование.
То, что робится державой централизованно, это завсёды горше, чем коли это бы робил бы власть. Бо коли бы человеку дали гроши, он бы сам вырашал, что ему зробить. Побудовать новый дом, ти може купить некий, покинутый былыми господарами, привести его в порядок, ти еще нечто зробить. А держава же наша робить массовые такие проекты, якие потом оказывается, что они ти не потребны были, ти были потребны, але зроблены не так, як треба.
Економіст Лео Марголін. Це був регіональний огляд свободи.
Кіносценарій «Поводля колосов под серпом твоїм» Короткевича був написаний з ініціативи Міністерства культури. А по чиїй ініціативі був покладений під сукно? Про це у наступній вольній студії розкаже сценарист Олександр Качан.
Був певний супротив з боку там адміністрації президента до цього проєкту, певні там сумнінні, але заборони не було.
У ефірі «Свобода» виніки авторка 15 травня. Вітаю тих, хто долучився. З вами Ганна Соусь. Гостем виніку дня буде лідер консервативно-християнської партії БНФ Зянон Пазняк, якому поплічники пропонували йти у президенти. Вас чекає черговий розділ книги Олега Грузділовича «Хто взорвав Мінське метро», а так само підсумування інших подіїв авторка 15 травня. Але спочатку коротка прогноз надвор'я на середу. 16 травня пройдуть мощні дожди з навальницями. Температура повітря вночі плюс 8-15, у день від 22 до 28 градусів тепла. Ми на хвилях свободи, і зараз Сергій Бламейко розкаже про основні білоруські події.
У Брюсселі Єврокомісія представила у рамках щогодового докладу оцінки і рекомендації відносно співпрацівництва з країнами Сходнього партнерства. Для усіх країн, апроч Білорусі, були розпрацьовані дорожні мапи далішого співпрацівництва. Суд Центрального району Мінську признав трьох молодофронтовців винуватими у дрібному хуліганстві і осудив їх до адміністраційного арешту. Романа Васильєва на 12 суток, Миколая Демиденко і Дмитра Крамянецького на 10. Говорить мати Романа Васильєва.
Звонила по всем ГУВД, мне везде говорили, что его нету в центральном ГУВД. В частности, мне говорили, нету. Если был бы, мы бы же вам 100 раз ответили. Это было в 6 утра, в 9 утра и ночью. Потом брали трубку и кидали. Сегодня утром тоже говорили, что его там нету. То есть я не знала, где он, жив, здоров вообще, что происходит.
У Москве прошел саммит керовников краин АДКБ, примеркованный до 10-годия организации и 20-годия подписания домовой об коллективной безопасности в рамках СНД. Говорить были старшиня Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич.
Абсолютно однозначно, АДКБ перечила и перечит нашей Конституции. Але, как вы зауважили, уже на Конституцию у нас давно никто не звертает увагу. Я не думаю, что нам треба было бы быть передовым рубежом, боронить Москву, Россию. От некого никто там им не погрожает. Але ж треба подтримливать Россию нашим керовникам, потому что СНД перетворилась в союз диктатур.
Мати и сестру расстрелянного Владислава Ковалева приняла жонка президента Польши Ганна Комаровская. 15 травня у свете отзначается Международный день семьи. Беларусь належит до лику краин с наибольшей колькостью разводов.
Самая основная причина – это нищета. Я вышел из больницы. Санитарка зарплату имеет 800 тысяч. Как она может прокормить детенка? Она сама хотя бы прокормилась. А если молодой специалист семью создают, получает зарплату 1 200 000 – 1.5 миллиона. Разве на эти деньги создашь семью и сможешь содержать эту семью?
Сборная Беларуси по хоккею бесславно завершила удел в 76-м чемпионате света, занявший 14-е место. Говорит былый гулец сборной Владимир Копоть.
Вроде бы первые игры вселяли оптимизм, была неплохая игра, очков не было, а потом куда-то и сама игра пропала. Может, психологический план, не знаю, что вышло на первое место.
Сергій Бламейко. Более про подію Білорусі на нашому сайті свобода.орг.
У що я вірю? Чому я співаю?
Што значыць для мяне мастацтва? Кожны тыдзень у эфіры галасы і партрэты паэтаў, бардаў, мастакоў, актыўных сучаснікаў. Відэа з іх удзелам глядзіце на сайце свабода.орг.
Кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ прапанавала свайму лідару Зянону Пазняку рыхтавацца да свабодных прэзідэнцкіх выбараў. Сойм кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ прыняў пастанову з такой прапановай 13 траўня. Пазняку прапанавалі пачаць фармаваць каманду для ўдзелу ў свабодных і дэмакратычных прэзідэнцкіх выбарах. Пра гэта ды іншае з Зянонам Пазняком гутарыць Сергей Навумчык.
Спадар Зянон, у красавіку паліткамітэт КГП БНФ абнародаваў заяву, якой сказана, цытую, «Асоба, якая ёсць альтэрнатыўнай дыктатуры, якую партыя фронту прапануе на вольныя выбары прэзідэнта, Зянон Пазняк. Рацыянальна было б прапанаваць Пазняку ўжо цяпер, адразу пасля пастановы Сойму, фармаваць групу падтрымкі прэзідэнта вольнай Беларусі, не абмяжоўваючы колькасць на яе склад». Канец цытавання. Ну, а днямі Сойм БНФ прапанаваў вам рыхтавацца да ўдзелу у свабодных і дэмакратычных прэзідэнцкіх выбарах. І гэтая прапанова актыўна абмяркоўваецца ў тым ліку цяпер і на сайце Радыё Свабода. Тут, напэўна, трэба раскласці пытанне на некалькі частак. І першае, што трэба разумець пад такімі выбарамі і калі яны, на ваш погляд, рэальныя ў Беларусі?
Пад гэтым трэба разумець перш за ўсё тое, што беларусы павінны быць падрыхтаваныя да нечаканых перамен, таму што дыктатура, як правіла, абвальваецца. І вось тут улада не павінна валяцца пад нагамі, інакш яе падбяруць яшчэ горшае. Ёсць ужо вопыт, у тым ліку і афрыканскі. Так што пад гэтым трэба разумець фармаванне сілы, якая будзе рыхтаваць вольную нацыянальную Беларусь. Это значыць нацыянальных палітыкаў, якія стаяць на нацыянальнай ідэі, якія прымаюць нацыянальныя каштоўнасці і разумеюць нацыянальны інтарэс. Это тыя палітыкі, якія прыводзяць да дэмакратыі і да незалежнасці. Другіх выпадкаў мы не ведаем. Вось гэтая задача пастаўлена, і яна ўжо пачынае рабіцца.
Вось вы сказалі, дыктатуры абваліваюцца і прывялі прыклад у краіны Афрыкі. А могуць у вас запытацца, а якім чынам яна абваліваецца? Ці сама, ці ўсё ж такі хтось яе абвалівае? Хто гэта можа зрабіць? І якія варыянты?
Гэтае пытанне я не буду абмяркоўваць. Таму што задача пастаўленая падрыхтаваць сілу нацыянальную, падрыхтаваць спецыялістаў, падрыхтаваць групу, якая будзе думаць, прагназаваць і ствараць будучыню вольнай Беларусі. Бо зразумела, што адразу павінны адбыцца выбары дэмакратычныя, іх нехта павінен падрыхтаваць. Хто іх будзе рыхтаваць? Хто? Ніхто? Такога не можа быць. Таму іх рыхтаваць павінны беларусы. Павінна рыхтаваць сіла, якая дбае пра нацыянальную будучыню краіны. Вось гэта мы рыхтуем. А як будзе абвальвацца і як абвальваць, гэта пытанне другое. Гэта пытанне другое. І на гэтае пытанне пакуль я адказваць не буду. Хаця аб гэтым таксама мы думаем, робім, што можам і будзем рабіць. Але паўтараю, зараз стаіць пытанне аб стварэнні нацыянальнай сілы, якая можа падрыхтаваць будучыню Беларусі.
Ну вось у сувязі з гэтым наступнае пытанне. Ці не баіцеся вы, што вашы апаненты могуць заявіць, вось Пазняк хоча, каб нехта зрабіў дэмакратычную мову, а ён потым возьме, ўжо толькі потым возьме удзел у выбарах?
Што датычыць апанентаў так званых, то усё, што яны казалі, кажуць і будуць казаць, мне добра вядома, і таму не мае ніякага значэння. Не мае значэння, што яны казалі, кажуць і будуць казаць, мае значэння, што мы зробім. Ва ўсякім разе, калі ўжо гаварыць пра палітычных апанентаў і Пазняка, то Пазняк нешта зрабіў на палітычным полі. А эти люди не сделали ничего, кроме шкоды. И то, что они, повторяю, будут сказать, они повинны сказать, хай говорят, нас это не дотычет. Мы будем робить свою справу.
Ці допускаєте ви ніякі консультації з представниками ніяких інших партій і рухів у цій справі?
Цілком можливо. Тут це буде вирішатися на індивідуальному рівні. І цілком це можливо, тому що людей, яких болить серце за Беларусь, есть усюды.
Господар Зинон, наша радио хотела попросить вас прокомментовать две инициативы, которые теперь активно обмерковываются политическим осяродку. Первая – это заява былого полковника, докладнее полковника в отставце Бородача, инициативы створения офицерами и былыми сопрацовниками спецслужбов переходного ураду в выгнании. А другая – это слово министра замежных справ Литвы Аудронюса Аджубаліса. Я процитую слово Аджубаліса. «Я уже саправды стамився от усіх плянов подтримки оппозиции в Беларуси. Оппозиция поделенная, у ее нема ясной позиции в справе подрыхтовки до наступных выборов». И далей. «Разом с нашими американскими сябрами нам треба почать думать про некую проходную раду. Треба створить альтернативный центр улады. Гэткая параллельная структура могла бы иметь розголос у самой Беларуси». Конец цитования. Вось ваше ставление до таких выказываний.
Ну, тут есть два питання. Первое про Владимира Бородача. Я ведаю Владимира Бородача як человека вельми пристойного и честного офицера. И вось тому, что он честный офицер, он может быть подвержен уплыву певных прогрессивных думок. Прогрессивных, потому что они воспринимаются. И думаю, что тут без этого не обошлось. Эти питания рихтовались давно у ведомстве, так сказать, у голове Ганса Георга Віка и тех, кто его окаляет. И идея эта была 10 месяц-полтора тому выказана на радио «Свобода» самим Віком. Это та самая тактика, якую Вік проводил у конце 90-х, початку 2000-го года на Беларуси. Что он зробил вядома? На гроши у развязу и сума вядома, все. Был расколотый Народный фронт. Были зроблены перамовы с режимом, чего, в принципе, робить не можно у политики. Оппозиция не может заниматься такими справами, когда режим диктует свою мову, когда он мощный. И в вынику была створена вот эта псевдооппозиция, якая існує по сегодняшний день. Теперь эта тактика переносится за межу. И задача поставлена вельми простая. Знищить белорусскую национальную эмиграцию. Таким же чином организовать псевдонациональный урад. И вокруг этого псевдонационального урада собрать всю агентуру, якую зараз позакидали на Захад и настворяли разных организаций, разных офисов в Брюсселе, там, Стужинских и інших. Собрать всю эту компанию, якія есть у Брюсселе, у Варшаве, у Вильни. Понастворяли полно. И таким чином зарабить псевдоэмиграцию. Эта тактика ведомая, она проведена была с НТС у 30-х годах, и она у 90-х годах была проведена с русской зарубежной церквой. Зараз вы решили провести такую, таким чином с белорусской эмиграцией. И у вынику на Беларуси национальные силы разбиты, спихнуты у бок, володая, подтримливают псевдооппозицию, якая удельничает в проектах режиму, и то же самое хотели сделать на Заходе. Так вот, это им не удастся. Теперь, что дотычить господара Жубаліса. Я разговаривал за Жубалісом, спотыкался. Это толковый, разумный человек. И, конечно, вельми дивно чуть вот такую заяву з вуснов міністра заміжних справ іншої держави. Це зусім не заява для міністра замежных справ другой краіны. Такое мог сказаць нейкі, ну, беларускі палітычны эмігрант. Гэта нармальна было б. Гэта ён павінен быў сказаць, што мы павінны падумаць, што рабіць, як арганізаваць, якую раду і гэтак далей. Ну, гэта мог сказаць вось Владзімір Барадач, ён сказаў. А калі гэта гаворыць міністр замежных справ Літувы, то гэта выглядае трошкі дзіўна. Но тым не менш ён гэта сказаў. І я думаю, што сказаў ён гэта таму, што Еўразвяз і ўвогуле выкарыстоўваюць у значнай ступені Літуву, часткова Польшчу для агучвання сваёй палітыкі, для агучвання сваіх пэўных інтарэсаў. Ну, успомнім скандальныя спатыканні Лукашэнкі з прэзідэнтам Даляй Грыбаўскайте. І тыя заявы, якія спадарня Даля гаварыла. Успомнім гэта ўсё. І ўсё то даўно нават аналітыкамі разгледжана, што зразумела, якую функцыю выконувала прэзідэнт Літувы. І ўсё гэта тэхналогія. Усё гэта маніпуляцыя і тэхналогія сучаснай палітыкі, дзе няма абсалютна ніякай маралі. Але я гэта ўспомніў, каб паказаць, што вось такія заявы дзіўныя, яны з'яўляюцца вынікам вось такой палітыкі ў развязу, калі выбіраюць маленькую краінку, якая гаворыць такое і такое. І гэты міністр гэтай краінкі кажа, што мы разам з Амерыкай зробім от такое і такое. Яны хочуць рабіць сваю палітыку, таму што нашай няма. Калі ў 90-х годах была наша палітыка Народнага фронту, то мы ніякіх дачыненняў з Захадам не мелі. Яны былі супраць незалежнасці і выказаліся першыя асобы, пачынаючы ад прэзідэнта Буша, супраць незалежнасці Беларусі і Украіны. А мы гэту незалежнасць дасягнулі і сцвердзілі, і вымушаны былі нас прызнаць, таму што мы былі сіла, нацыянальная дэмакратычная сіла, якая змагалася за Беларусь. І тады іхняя палітыка не мела ніякого значэння, хоць яны былі супраць. Цяпер вось у гэтай пустаце робіцца вот такія дзіўныя заявы, такая вот дзіўная палітыка, і ствараецца ў масах людзей на Беларусі меркаванне, што іх нехта выцягне за валасы, Амерыка выцягне, Еўропа выцягне. З гэтага балота можам выйсці толькі мы самы. Толькі беларусы самы. І вось тое, што мы зараз пастанавілі, стварэння альтэрнатывы нацыянальнай, стварэння групы прэзідэнцкай, і гэта толькі першы крок. Потым будуць другія крокі, пра якія мы пакуль не гаворым. Вось гэта ёсць той шлях, як выйсці з гэтага маразму, з гэтага балота, выйсці з-пад гэтага ўплыву з заходняга балота і вярнуць нам нашу вольную незалежную Беларусь. Пра гэта трэба думаць і на гэта трэба працаваць.
З лідарам КХП БНФ Зяноном Пазняком гутару Сергей Навумчык. Вы можаце выказаць таксама свае меркаванні, калі пакінеце каментар пад гэтым інтэрв'ю на нашым сайце свабода.орг.
Як жывецца ў Беларусі? Штодня дыскусія слухачоў на свабодзе.
Уся Беларусь у турме. Дастаткова двум міліцыянтам скласці пратакол, і ты ў турме.
У Беларусі не горш, чым у другіх, яшчэ так разабрацца. Надта такія разумныя, хай скажуць, што як рабіць.
Тэлефон для запісу вашых меркаванняў у Менску 266-39-52.
Много уже разов ставили пытания, докладного отказа на которое не маю у меня. Чему все ж таки, не глядячи на все кризисы, переможенные живут лепш за переможцев, и с геном никто не поспорить. Германия после войны лежала в руинах, не оставили камня на камне, и тем не меньше не узнялись, и теперь живут нормально. Во всяком выпадку, нам до их далековато. А поглядите, какие их машины. В якости немецких машин никто не сомневается. Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes и так далее. Нават наш правадыр ездзіць на браніраваным нямецкім мэрсе. А ці заслужыў ён такую машыну? Зразумела, не. Дык няхай перасядзе з мэрса на савецкі запорожец. Машына якраз для яго. Пасеньку і шапка. А то ўсё не сваё на сябе цягне.
266-39-52. Тэлефануйце. Нам важна пачуць вашыя меркаванні. Вы на хвалях свабоды. Штодня ў нашым эфіры новы раздзел кнігі Алега Груздзіловіча «Хто ўзарваў менскае метро». Thank you.
Гэта было пасля паседжання, на якім публіка прагледзела, магчыма, самае ўражальнае відэа з шэрагу допытаў і вочных ставак абвінавачаных. Відэа першага допыту Дмітрія Канавалава, знятае раніцаю 13 красавіка. Тое, на якім стомлены, каб не сказаць, ледзь жывы Канавалаў, прызнаецца, што гэта ён пранёс у метро і ўзарваў бомбу. У каментары для Радыё Свабода праваабаронніца Людміла Гразнова гэтак рэканструявала адказ Канавалава на пытанне следчага, чаму яму цяжка гаварыць. «Таму што білі», – сказаў Канавалаў. Гэтак пачула Людміла Гразнова. «Скажу сам сабе, што я пачуў. Не білі, а расейская пілі». Пілі. То бок, па-мойму, Дмітрий Канавалаў спасылаўся менавіта на тое, што шмат выпіў напярэдадні, таму гэтак дрэнна сябе цяпер адчувае. Увогуле, паводле следства вынікала, і ўвесь час праз розныя сведчанні падкрэслівалася, што Канавалаў і Кавалёў выпілі шмат гарэлкі за той час, пакуль былі на арандаванай кватэры на вуліцы Караля. Пілі 10-го ўвечары з дзяўчатамі. Разам з Пачыцкай да іх прыйшла яшчэ яе сяброўка, якая потым сышла. Потым пілі 11-го да тэракту. Праўда, і Кавалёў, і Пачыцкая казалі, што Канавалаў піў мала, ледзь прыгубляў, казаў, што яму трэба застацца цвярозым. Затое, як ён прыйшоў пасля 19-й, пасля выбуху ў метро, то сам сказаў: «Зараз будзем гуляць», так сцвярджае Пачыцкая, і п'янка працягнулася. Да вечара наступнага дня нібыта гудзелі добра. Сведка згадала і незразумелыя спевы нецвярозага Канавалава і ягоны твар з другога боку акна. Чамусьці той вылез на гаўбец і хацеў ці скочыць долу, ці проста яе напалохаць. А яшчэ згадала красамоўнае пытанне Канавалава пра тое, што б яна рабіла, калі б гэта былі яе апошнія гадзіны. Карацей, п'янае трызненне з прасветамі запалёнага розуму. Гэтак выходзіць паводле матэрыялаў следства. Але возьмем абвешчаныя ў судзе спіс рэчаў, знойдзеных на кватэры, дзе 2 дні і 2 ночы правялі 2 маладыя мужчыны і 1 маладая жанчына. Другую ў разлік браць не будзем, бо сышла 10 красавіка усяго праз пару гадзінаў, які знайшлі посуд з-пад спіртнога. 3 бутэлькі з-пад віна, 2 бутэлькі з-пад гарэлкі, 3 бутэлькі з-пад піва. Усё, усё для беспрабуднага п'янства цягам 2 дзён. Вядома, можна дапусціць, што індывідуальная норма ўжывання алкаголю ў гэтых маладых людзей значна меншая за звычайную ў Беларусі, але хіба настолькі? Прычым тое, што бутэлькі яны з кватэры не выносілі, гэта адназначна. Сведка і абвінавачаныя пра гэта маўчаць, ды ім і пытанняў такіх не задавалі. Пры гэтым я цалкам далёкі ад думкі, што Канавалаў і Кавалёў не пітушчыя, а бутэлькі з-пад гарэлкі ў кватэры засталіся ад былых пастаяльцаў. Як расказвалі віцебскія суседзі Канавалава і Кавалёва, у гэтых хлопцаў звычка пасядзець на лавацы з гарэлачкаю і піўком была даволі ўстойлівая. Маці Кавалёва прызнавала, што Дмітрый дрэнна ўплываў у гэтым сэнсе на яе Уладзіслава. Такім чынам, яны ўсё ж маглі выпіць, але чаму былі настолькі нецвярозыя, што праз 2 дні Канавалаў ледзь мог вымаўляць словы, калі выпітага пры звычайнай норме ім хапіла б толькі на дзень? І чаму Канавалаў стомлены і знясілены, як з сапраўднага перапою, а Кавалёў на допыце ў той самы дзень, як гурочак? Каб рабіць больш пэўныя высновы, застаецца высветліць, якой ёмістасці былі бутэлькі з-пад гарэлкі. Правінцыйныя хлопцы, яны ж такія, могуць і літровыя бутэлькі гарэлкі закупіць, каб лішняя разу ў краму не бегаць. Дарэчы, пра гэты лішні раз. Кавалёў у судзе настойваў, што ніхто з іх увечары 12 красавіка не выходзіў, ані ён, ані Канавалаў. А значыць, не маглі іх міліцыянты вылічыць у краме і прыйсці па слядах на кватэру. Праўда, з паказанняў таго ж самага Кавалёва вынікае, што ў момант уварвання алмазу ў кватэру ён спаў. Значыць, мог спаць і тады, калі Канавалаў сапраўды мог хадзіць у краму. Адзіны чалавек, які можа пра гэта пэўна засведчыць, Яна Пачыцкая. І яна засведчыла, што Канавалаў увечары хадзіў у краму, што напярэдадні яны разам сядзелі на кухні. Ён быў добра выпіўшы, нешта спяваў, яна не магла разабраць словаў. Пасля гэтага, паводле Пачыцкай, пайшоў у краму. Як правіла, у такім стане, у якім быў, згодна са словамі Пачыцкай, Канавалаў, у краму звычайна ўжо не ходзяць, або ходзяць толькі самыя апошнія алкаголікі, да якіх Канавалава залічваць было прана. У любым выпадку канавалаў, паводле Пачыцкай, ужо выпіў досыць. Але нават калі дапусціць, што яшчэ пайшоў па гарэлку, чаму суд не захацеў гэтага праверыць, пераканацца, падмацаваць іншымі сведчаннямі, тым больш што сведкаў знайсці было нескладана. Таго ж міліцыянта, які вылічыў Канавалава ў краме, ягоных калегаў, якія ішлі па следзе тэрарыста да кватэры. Нарэшце, нават супрацоўнікаў Алмазу, якія ўрываліся ў кватэру. Хай бы засведчылі, Канавалаў быў апрануты, Кавалёў спаў на канапе. Гэты прыйшоў са двара, той быў дома, ці наадварот. Але не, ніякіх сведчанняў, ніякіх паказанняў. Ну добра, алмазаўцы пад сакрэтам, як супрацоўнікі спецпадраздзялення, але чаму не апыталі тых звычайных міліцыянтаў, якія вылічылі Канавалава? Тое, што нейкія звычайныя міліцыянты сапраўды маюць дачыненне да затрымання Канавалава і Кавалёва, вынікае з аповеду журналісткі Ірыны Халіб, расказваючы на старонках сваёй кнігі «Дзённік зэчкі» пра перажытае ў канцы 2010 і ў 2011. Жонка кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава згадала пра канваіраў, якія суправаджалі яе з хатняга арышту на судовы працэс. Вось фрагмент з раздзелу «Канвой з чалавечым тварам». І вядома, чаго не хавалі канвойныя, як і ўсе іншыя ў міліцэйскай вопратцы, гэта клясавай нянавісці да КДБ. Вось скажыце, тыя гэбісты, якія вас ахоўваюць, сволачы, пыталіся канваіры. Вядома, сволачы, з лёгкасцю адказвала я. Вось, і мы пра тое ж. Тыпу, блін, белыя каўняры, тыпу, блін, адукацыя ў іх нібыта ёсць. Ага, а як жа ж? А хто ім тэрарыста злавіў? Вядома ж, міліцыянт, просты ППСнік між іншым. І дзе іх мазгі былі? У Караганде. Ой, а вы бачылі, як яны нам фотаробат склалі пасля выбуху ў Менску ў 8 годзе. Гэта ж той самы тэрарыст быў, што і цяпер. А вы б той фотаробат бачылі. Дзеда нейкага намалявалі. Ну, не ідыёты. Канец цытаты. Зразумела, што канваіры-міліцыянты не вельмі любяць сваіх куратараў-чэкістаў, а апошніе, пэўна, плацяць ім узаемнасцю і могуць парасказваць шмат цікавых баек пра вычыны канваіраў. Але ж ніхто не цягнуў простага канваіра за язык, наўрад ці яго падгаворывалі хлусіць, і выгады ад той размовы з падсуднай для яго ніякай. І ў шчырасць журналісткі варта верыць, як кажуць, за што купіла, за то і прадала. Таму гэтую інфармацыю варта ўсё ж узяць да ведама. Уладзімір Барадач, аднак, мяркуе, што гэта супрацоўнікі спецслужбаў вывелі міліцыянтаў на кватэру так званых тэрарыстаў, і ніякага звышпільнага наводчыка не было. Калі прыняць гэтую версію, то сапраўды лепш не выклікаць нібыта героя міліцыянтаў суд, а раптам скажа нешта такое, што супярэчыць іншым паказанням. Згадаем пра сведку Грышмана, які блытаўся з днём, калі пальцы Канавалава праверылі па базе. На следстве казаў пра адзін дзень, на судзе пра другі. Вось так і тут, ад граху далей. Але як тады быць з канваірам, які выбалбатаў службовы сакрэт Ірыне Халіб? Калі дапусціць, што інфарматар усё ж казаў праўду, то застаецца адна лагічная выснова. Звесткі пра ўдзел шараговых міліцыянтаў у затрыманні меркаваных тэрарыстаў невыгадныя КДБ ці нейкай іншай спецслужбе. А вось ад гэтага пункту цягнуцца дзве версіі. Гэта можа быць як змова, якую падазрае Уладзімір Барадач, гэтак і традыцыйная для нашай краіны грызня праваахоўчых структур за першынство, узнагароды, ляўры пераможцаў, тое, што забяспечвае трывалы доступ да цела. Мяркуючы з кадравай чысткі, якая адбылася ў вярхох МУС у канцы 11-го году, пачатку 12-го, гэтую бітву міліцыя з трэскам прайграла. Спачатку, паводле абвінавачэння ў службовых злоўжываннях, быў арыштаваны і змешчаны ў амерыканку намеснік міністра ўнутраных справаў Яўген Полудзень, а праз некалькі месяцаў пасля яго адпраўлены ў адстаўку яшчэ адзін намеснік міністра Куляшова Алег Пякарскі, той самы, які пасля суду над Канаваловым і Кавалёвым расказаў на ўсю краіну, як тэрарыстаў вылічылі простыя міліцыянты, а КДБ тут аказаўся ні пры чым. На той момант так, але ў выніку пасаду Пякарскага заняў якраз выхадзец з КДБ.
Кто взорвал Менское метро?
Новая книга библиотеки свободы.
Як проходил суд? Какие доказы вины знойдены?
якія сумненні засталіся пасля выканання смяротнага прысуду.
Журналіст «Свабоды» Олег Груздзіловіч быў спецкарэспандэнтам на працэсе Канавалава і Кавалёва.
Кожны дзень чытайце ўрывак з яго кнігі на сайце «Свабода.орг» і слухайце ў начным эфіры.
Завтра у выніках дня слухайте новый раздел книги Олега Груздзіловіча. Мы на хвалях свободы, тут Ганна Соусін. Завершэнне гэтай гадзіны эфіру я нагадаю асноўныя падзеі дня. У Брусэлі Еўракамісія прадставіла ў рамках штогадовага дакладу ацэнкі і рэкамендацыі адносна супрацоўніцтва з краінамі ўсходняга партнёрства. Для ўсіх краінаў, апрача Беларусіі, былі распрацаваныя дарожныя мапы далейшага супрацоўніцтва. Суд цэнтральнага раёну Менску прызнаў трох маладафронтаўцаў вінаватымі ў дробным хуліганстве і асудзіў іх да адміністрацыйнага арышту. Романа Васильева на 12 сутак, Мікалая Дзімідзенку і Дмітра Крамянецкага на 10. У Маскве прайшоў саміт кіраўнікоў краінаў АДКБ, прымеркаваны да 10-годдзя арганізацыі і 20-годдзя падпісання дамовы аб калектыўнай бяспецы ў рамках СНД. Маці і сястру расстраляного Владислава Ковалева приняла жонка президента Польщі Ганна Комаровская. 15 травня у світі означається Міжнародний день сім'ї. Беларусь належить до ліку країнам з найбільшою кількістю розводів. Зборна Беларусі по хокею безславно завершила удел у 76-м чемпіонаті світу, зайнявши 14-е місце. У Могильові узросла кількість охочих заробити на здачі крові. Донорство зробилося популярним приробітком. Ще год тому спеціалісти означали падіння кількості донорів. І на гэтым я, Ганна Соус, развітваюся з вами. Заставайцеся са свабодай у ефіры, на сайце і на нашых інтэрнэт-платформах у Твіттеры, Фейсбуку і ВКонтакте.